Så er der besøg. Så er der ikke besøg. Så er der et nyt besøg. Eller så sker der noget andet, vi skal forholde os til den ene dag, og noget tredje dagen efter. Ja, selv statsministeren har svært ved at få overblik over amerikanske regeringsmedlemmers rejseplaner for Grønland for tiden, for slet ikke at tale om deres familiemedlemmers. Og det kan man jo faktisk godt forstå. Alene i den forgangne uge har man nærmest kunne opfylde Trump-rådgiveren Steve Bannons Flood the Zone-strategi med luttermeldinger om Grønland. Ulrik Haagerup, velkommen til Tabloid, og tak for at ville være min medvært i den her uge.
Det er en stor fornøjelse.
Den der zone, som Steve Bannon talte om, dengang han var hos Trump, det er jo medierne. Og det oprindelige citat lyder faktisk sådan her. The real opposition is the media, and the way to deal with them is to flood the zone with shit. Så skab så meget støj af alle styrter omkring for at hitte rede i, hvad der er støj og hvad der er signaler eller ja, shit. Du har været nyhedsdirektør her i DR. Hvor mange ansatte havde du egentlig under dig dengang til at blandt andet at hjælpe med at skille støj fra signaler, hvis man kan udtrykke det sådan?
Altså alt i DR Nyheder, der var jo 500 eller noget den stil.
Jeg spørger, fordi op i Grønland, der hedder det ene af de to store medier Samitjar, og der er de altså 16 mand til at holde styr på det her lige i øjeblikket. Kan du forestille dig på nogen som helst måde at skulle dække alt det, der foregår lige nu i og omkring Grønland med 16 mand?
Nej, og jeg har faktisk fulgt lidt med i, hvad det er, de laver. Jeg er faktisk dybt imponeret over, og de må være meget trætte. men jeg synes faktisk, at de formår med meget få ressourcer at være meget aktuelle og være meget nøgterne. Og jeg synes, det er forbilledet, det de har lavet.
Vil du være, at du kan få lov til at give rosen videre, som jeg i øvrigt er fuldstændig enig i, til chefredaktøren deroppe, Masana Ede, fordi han er med os om ikke så lang tid for at fortælle, hvordan han og hans tapre tropper griber den her opgave an. Noget andet, der gik stærkt i ugen, der er gået, var gætterierne på, hvem en tidligere minister tiltalt for besiddelse af seksuel krænkelsesmateriale mod børn mon egentlig var. Ulrik, hvor lang tid tog det dig at regne ud, eller at få at vide, at det var Henrik Sass Larsen, der var tale om?
Jamen, der var jo så mange oplysninger, som gjorde, at der var forholdsvis få mennesker, som de kunne være. Og det brugte jeg alt for lang tid på at sidde og tænke over.
Ja.
Og jeg synes, at det er på rigtig mange områder en ualmindelig ulykkelig sag, den her, som vi alle sammen skal blive lidt klogere af.
Det er det kommer til at handle om i dag, for vi har talt rigtig meget om den her sag, men der var jo et kan man sige, selvpålagt navneforbud, som medierne i en eller anden form forsøgte at opretholde, men det holdt ikke. Alle gættede jo, hvem det var, inden der var gået ret mange minutter, og efterfølgende fik de formanden for landets forsvarsadvokater til at foreslå, hvad man kan kalde et født navneforbud i alle straffesager. Ham taler vi med lidt senere. Og så sidst i udsendelsen i dag kommer forfatteren til en bog om at være venner med en morder. Og det gør hun, fordi jeg vil da egentlig godt spørge hende, om det egentlig giver mening at skrive sådan en bog. Men nu skal vi have lagt det her skib fra land. Tabloid sejler i den her uge med vikarkaptajn på broen, som I måske kan høre. Jeg hedder Mette Valsted Vestergaard, og min medvært, det er jo så dig, Ulrik Haagerup. Reglerne er, som altid her i programmet, du må tale med om de emner, vi skal omkring, og du må også spørge om alt, hvad der falder dig ind. Velkommen.
Tak.
Ulrik, nu præsenterede jeg dig jo som tidligere nyhedsdirektør her på DR, og det er jo måske den rolle, som mange, ja, også mig, husker dig bedst som, men du er jo også tidligere chefredaktør på Jyllandsposten og Nordjyske og en lang række andre ting. Og så frem for alt i dag leder af Constructive Institute, grundlagt af dig selv i 2017 i Aarhus. I Aarhus, hvor du også er med os fra i dag fra DR's studie. Må jeg egentlig spørge, vil du betegne Constructive Institute som en slags efteruddannelsescenter for journalister eller sådan noget?
Nej, jeg er ikke sikker på, at vi efter 8 år stadigvæk ved, hvad vi egentlig er. Men vi er jo sådan en non-profit organisation, som er heldig at få lov til at ligge på universitetet, uden at være en del af universitetet. Og som i virkeligheden bare arbejder efter to grundlæggende spørgsmål, som jeg i stigende grad som nyhedsdirektør blev plaget mig selv med. Det ene var, at jeg og vi som journalister en del af problemet med tillidsnedsmeltning i demokrati, voksende polarisering, voksende populisme, og ikke mindst, hvordan kan vi blive en del af løsningen? For det er mere og mere opvist om, vi bliver nødt til at være som journalister. Mm. Men det kræver nok, at vi justerer os en lille smule, og ikke alene tale om, at vi har pressefrihed og ytringsfrihed, men med det følger også et ansvar.
Nu siger du, at du ligger over i Aarhus. Nu siger jeg over, for jeg befinder mig i DR's studier i København. Men I har jo haft lidt vokseværk, faktisk. Hvor befinder I os? I er ellers?
Ja, lige nu kommet ud af et bestyrelsesmøde på det, der hedder Bonn Institut für Journalismus und Konstruktiver Dialog i Bonn. Hvor vi sammen med gode partnere har formået at lave et center for det tysktalende del af Europa. Mm. Vi er netop i gang med at uddanne den tidligere nyhedsdirektør for ABC News i Australien, som er hos os i et par måneder for at åbne det, der kommer til at hedde Constructive Institute Asia Pacific i Melbourne. Og så håber vi om kort tid at kunne åbne et center for konstruktiv journalistik med fokus på Global Health and Climate i Nairobi. Og om et par år, så skulle vi gerne være repræsenteret flere steder rundt omkring i verden, ud fra en betragtning om, hvis man har en mission om at ændre den globale nyhedskultur og hjælpe journalistik med at hjælpe demokrati, så er det meget godt, man er i Aarhus, men man bliver nok nødt til, hvis man skal skynde sig, at være repræsenteret flere steder. Så det bliver vi.
Fantastisk. Helt kort, hvis man kan spare på det kort, hvad er forskellen på konstruktiv tilgang til journalistik og så den tilgang, som vi normalt har haft til nyheder i journalistik, sådan helt opsummeret.
Man kan jo sige, at der bliver lavet rigtig meget god journalistik, skal man lige huske. Men der er måske en tendens, især i en digital tidsalder, at vi i nyhedsmedierne over hele verden, men jo også i Danmark, forsøger og har forsøgt at tiltrække folks opmærksomhed ved at vinkle på det mest konfliktfyldte og ekstreme, vi kunne finde. Med en masse konsekvenser, som jo ikke rigtig har været meningen, men blandt andet at dem, der forstår at tale ind i det, og ham vi skal tale om lidt senere, Donald Trump er jo en af dem, der har forstået det allerbedst. Men det har nogle konsekvenser. Konsekvenserne er jo blandt andet, at rigtig mange mennesker, især unge og kvinder var de første, vender ryggen til traditionelle nyhedsmedier.
News avoider,
og det fører nogle gange til nyhedsørkner, altså at der ikke er nogen journalister tilbage i store områder til at fortælle andre, hvad der egentlig er ved at ske. Og det er en katastrofe for et demokrati, at det ikke findes.
Ulrik, du kan tale længe og vidtrakt om det her, og vi kommer faktisk tilbage til nogle flere spørgsmål om den konstruktive journalistik. Men før vi kommer så vidt, så skal vi som lovet have kursen sat nord-nord-vest. Det har nemlig været endnu en vild uge i både Grønland og Trumpland og alt det, der foregår de to imellem med Danmark som sådan en tredje part i den her mærkelige menage à trois. Masana Ede, chefredaktør på det grønlandske medie Samitjar, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Jeg ved ikke, om du hørte Ulrik Haagerups ros til dig tidligere, eller så kan han få lov at gentage den lige om lidt.
Nej, jeg fik ikke hørt det.
Jeg er sikker på, at han gerne vil gentage den lige om et øjeblik, Masana. Lad os lige få opridset, hvad der er sket op hos jer i den her uge. Altså, det var lørdag aften, altså den 22. marts, at nyheden landede om, at Slotus, som man vist nok godt kan kalde USA's vicepræsidents hustru, hun hedder Osha Vance, havde planlagt at besøge Grønland, og det ville hun gøre i selskab med den nationale sikkerhedsrådgiver Mike Walls og energiminister Chris Wright, angiveligt for at overvære et hundeslædeløb, og det gik så stærkt derfra. Vi har lavet en opsummering af ugen. Prøv at høre.
Den amerikanske nationale sikkerhedsrådgiver Mike Walls planlægger at besøge Grønland i næste uge. Det erfarer vi her i DR Nyheder.
Ifølge DR's oplysninger har USA bedt om officielle møder med danske og grønlandske repræsentanter. Møder, der dog er blevet afvist.
Søndag aften landede to amerikanske Hercules-fly i Nuuk forud for det kommende besøg af blandt andet USA's nationale sikkerhedsrådgiver, energiminister og vicepræsidentens hustru.
USA er blevet inviteret til Grønland i denne uge, det forklarer den amerikanske præsident her til aften. Det er dog ikke bekræftet fra grønlandsk side, at der skulle være tale om en invitation.
USA's USA lægger et uacceptabelt pres på Danmark og Grønland, og det er et pres, som vi kommer til at stå imod, det siger Mette Frederiksen til TV2.
USA's vicepræsident J.D. Vance har netop annonceret, at han besøger Grønland på fredag. Vicepræsident Vance siger i en video på X, der har været så meget spænding omkring Oshas besøg i Grønland, og jeg har bestemt mig for, at jeg ikke vil lade hende opleve alt det sjove alene, så jeg tager med.
Alt det sjove skulle hun ikke opleve alene, det var altså et klip fra TV-avisen, TV2-nyhederne og radioavisen i den her uge, der er gået, hvor man virkelig skulle holde tungen lige i munden for at følge med. Men Sanne Ede, altså jeg tør næsten ikke tænke på, hvordan I 16 mand høj navigerer i alt det her. Men prøv, lad os prøve lige at dykke lidt ned i det. En af de historier, I har kastet jer over, er historien om den her hundeslædeforening KNQK. Og deres arbejde med at få økonomisk støtte fra USA. Hvorfor er det en vigtig historie i alt det her?
Jamen, det er det af flere grunde. Det er den jo, fordi der er et helt bagtæppe konflikt, så at sige, mellem Grønland og USA og alt det, der ligger rundt om, og de her tilnærmelser, der er, at de bliver blandet ind i en meget stolt tradition omkring hundeslædevedløb, som jo er en årlig begivenhed, og som rigtig mange grønlandere ser som sådan et event, en begivenhed, som hvert år er med til at bevare vores hundeslædekultur og dyrke den og opdyrke dygtige kuske og stærke hunde og egentlig fejre noget, vi har haft i vores traditioner.
Og noget andet, jeg har set, I har brugt, altså I må have brugt en del tid på, en liveblog simpelthen på jeres hjemmeside, som I kalder en liveblog i forbindelse med Oshavans besøg i Grønland. Hvor krævende er det at sidde og holde øje med det og opdatere den?
Ja, altså som vi talte om før, så er vi er jo 16 mand høj, og det er altså til to landsdækkende aviser og det mest læste online website, der er i Grønland. Og det sætter jo nogle begrænsninger for, hvad vi kan. Og så samtidig så giver det os selvfølgelig også nogle muligheder, fordi vi er så få, så vi taler meget med hinanden. Men det, vi har haft rigtig mange historier, som har været for små til at have en hel artikel for sig selv, men for vigtige til at lade passere. Og deri så har jeg en enormt dygtig redaktør, som kom til mig og sagde, ved du hvad, det her liveblog-format, det skal vi simpelthen have, det skal vi bare have i gang nu. Så vi fik det faktisk lanceret på et par dage før valgaften og skød afsted med den. Og det var ikke en nødløsning, fordi det lå ligesom i vores pipeline at gå den vej. Men det blev ligesom noget, vi fik skudt afsted til valgaften. Og så her nu har det bare passet så godt ind, fordi nyhedsflowet er bare skudt afsted. Altså det går så stærkt med de informationer, der kommer, at det har været en gave, at vi har kunne lægge de her ting ud.
Ja, altså, vi sad faktisk her på redaktionen forleden og talte om I havde opgraderet helt vildt, altså simpelthen fået mange flere medarbejdere ind på redaktionen, fordi det jo forekommer, at I opdaterer meget hyppigt og er meget på dem, og det er jo ret fantastisk, at man virkeligheden på den måde fordrer, at man får udviklet på de formater, der skal til for at dække dem.
Ja, men det skal så også lige siges, fordi du har uendelig ret i, at det kræver jo flere medarbejdere, men det er vi og bliver vi bare ikke, som det ser ud sådan lige nu. Og det er jo, nu er vi jo 4 måneder inde i den her situation, som vi står i. Og det har jo, altså en ting er, at den politiske verden vender op og ned. Men det gør journalistikken i Grønland også. Journalistikken er presset. Vi er ret få journalister. Altså den public service kanalen har også udfordringer. Mm. Og vi bliver heller ikke flere, hvor vi er. Og det betyder, at det er de samme journalister, der sidder dag, altså morgen, middag, og aften og opdatere de her ting, altså skriver artikler, skriver liveblog, skriver papiraviser og alle de her ting. Og det gør de, fordi de synes, det er vigtigt. Jeg kan roligt sige, og det er uden at putte noget plader ind over, det er, at jeg har aldrig oplevet så stærkt et sammenhold, som vi har lige nu. Men jeg vil også samtidig sige, selvom vi har et stærkt sammenhold, så kan jeg også mærke, at vi er ikke langt fra, at det begynder at gå ud over den måde, vi har det på. Altså, det er sgu hårde tider.
Ja. Og en ting er, at Trump-regeringen rumsterer rundt, og så har I også lige nogle regeringsforhandlinger, og ekstremt væsentlig historie for jer, som I skal prioritere. Hvordan får I overhovedet prioriteret det? Fordi alt kunne jo sluge samtlige ressourcer, I har.
Ja, vi har også et kommunalvalg 1. april. Ja. Vi havde en meget... Det er faktisk rimelig gennemgående, det her. Jeg havde en redaktør der i morges, der ringede til ham og sagde, prøv at høre, Trump har været ude igen. Og vi bliver nødt til at lave noget på det. Så siger han stille og roligt til mig, det er fint, det skal vi nok nå til, men vi har også en historie fra kommunalvalget, som vi har ligget på for længe, og den skal bare ud, og den må vi prioritere over. Mm-hmm. Og det synes jeg egentlig er et meget fint billede på en af de ting, vi har forsøgt, fordi Grønland har haft flere danske journalister og udenlandske journalister i den seneste tid, end der egentlig er journalister i Grønland, for den sags skyld. Mm. Og på den måde har vi ladt dem løbe med mange af de store historier, som bare er kørt derudad. Mm. Og nogle dage, og det er jo en fantastisk ting, det er en af mine rigtig dygtige redaktører, der igen er kommet til mig den ene dag, hvor hun siger, i dag der gider jeg simpelthen ikke skrive mere om selvstændighed. Det må de andre gøre. I dag der skriver vi om sundhedsvæsen, og der skriver vi om alt andet, der er relevant for vores dagligdag. Og det synes jeg også er en fin måde at prioritere nyheder.
Ja, men læg, altså, gør du da nogle tanker om en eller anden form for strategi, I er nødt til at lægge? Fordi det er jo selvfølgelig dejligt, at der kommer nogle medarbejdere og foreslår, jeg synes, det her er vigtigt i dag, og jeg synes, det her er vigtigt, men der må jo også anlægges en eller anden overordnet strategi hen ad vejen, eller hvad?
Ja, men det er altså, når du siger det, hvor drømmer jeg mig bare tilbage til en tid, hvor man kunne følge en strategi og ikke bare sådan holde ved og følge en sådan nogenlunde linje. Men vores verden, den er så foranderlig lige nu. Og selvfølgelig har vi en strategi, vi har nogle ting, vi følger. Men lige nu er vi også bare presset helt ud til sådan et sted, hvor vi altså selvfølgelig prøver at holde... i dag har vi holdt et ledermøde, hvor vi ligesom har prøvet at diskutere, at vi skal prøve at få vores dækning tilbage til normal, selvom vi er på et andet niveau. Men det er bare ikke så nemt, når verden den bare hele tiden forandrer sig, og der hele tiden kommer så vilde udmeldinger, som der gør.
Men må jeg ikke prøve at stille dig et spørgsmål, fordi det virker faktisk som om, at der er en strategi. Jeg vil sige, man kan jo få troværdighed på mange måder, blandt andet, man er det sted, hvor folk kan gå til og så regne med, at der er nogen, der følger med og opdaterer mig. Og det er jo grunden til, at jeg begyndte at følge. Og det var hos jer, jeg først fandt ud af, at nu tog de alligevel ikke til hundeslædet med løb, og i løbet af natten, så var de så besluttet sig for at tage job til Thule Airbase i stedet for, hvad det hed den gamle dage. Men det, jeg i virkeligheden er mest imponeret over, udover at I knokler og laver rigtig meget, det er, når man læser det, I laver, så virker det, så kan man ikke mærke, at I er en del, eller den grønlandske befolkning er en del af en kamp, og at der er meget, meget stærke følelser på spil. Det virker som om, at I meget klart holder jer på den journalistiske bane, forsøger at give folk den bedst opnåelige version af sandheden, og lade dem tænke selv, i stedet for, at I kører på jeres egne holdninger, jeres egne følelser til de historier, I rapporterer. Mm. Og det som læser, ekstremt befriende og ekstremt troværdigt. Og mit spørgsmål er, er det en strategi, eller er det bare sådan, I er?
Jeg bliver næsten helt rørt, når du siger det sådan, fordi det er jo reelt det, vi sidder og kigger på hinanden og prøver at sige til hinanden, vi gerne vil være, når vi taler om, hvordan vi gerne vil dække de her ting. Mm. Og hvordan vi prøver i et lille samfund at holde fast i de helt basale journalistiske værdier, når det er, vi går til de her historier. Vi er jo et lille samfund, og ting går hurtigt, og vi møder jo de folk, vi skriver om hele tiden i brusen, når vi går hjem fra arbejde. Så det er faktisk, det er præcis de værdier, vi forsøger at opretholde.
Men er det også, er det også det, I vægter så, altså at skrive den lille historie frem for at tage den kæmpe store historie og lægge ressourcer i den?
Ja, altså det kan man sige. Nogle ting lægger vi selvfølgelig mere tid og plads af til. Men igen, når vi er 16 mand, der skal levere 2 landsdækkende aviser og et news site, så vil vi jo, altså, vi vil jo aldrig kunne lave det samme som et hus som DR eller TV2 og så videre. Altså vores økonomi er meget mindre og pladsen til det. Og derfor må vi også vælge, hvad er det for en type historie, vi går ind i. Og hvordan følger vi dem? Altså,
sådan er journalistik jo. Journalistik handler jo i virkeligheden om at prioritere sine kræfter. Vi kan jo ikke dække alt. Og så vil jeg sige, og Stiftstidende har færre redaktionelle medarbejdere, end I har.
Men Trump er ikke så interesseret i Aarhus, Ulrik.
Ikke endnu. Bare vent.
Ikke endnu. Det kan jo være, det kommer. Ja. Jeg tror, grunden til, at jeg siger det på den måde, jeg er meget enig i det, Ulrik siger, men grunden til, at jeg siger det andet, det er, at i Grønland, der er vi jo det mest læste medie, der er vi jo det største medie. Mm. Og det betyder også, at vores målgruppe, de sidder jo også og ser og lytter DR. De ser også og læser TV2. Og det betyder også, fordi vi er de store spillere heroppe, så bliver vi målt med dem. Og vi kan jo ikke levere på samme måde eller i samme niveau altid som dem. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan være stærke på de historier, som er lokale her. Mm. Og det er, fordi vi har kildenetværket, vi har historien, vi har altså den viden om samfundet, der gør, at vi skiller os ud her.
Sanna, hvis nu der landede 16 ekstra medarbejdere til dig på redaktionen i morgen, hvad vil du så sætte dem i gang med?
Gud. Det vil
give de andre ferie.
Ja, det tror jeg faktisk er det første sted, jeg ville rykke på. Det var faktisk at prøve at se, om jeg kunne lave nogle skiftehold, som faktisk gjorde, at vi kunne give lidt et lille åndhold. Men der er masser at tage fat i. Altså jeg tror faktisk, en af de ting, som jeg allerhelst ville, det var folk, der gik i gang med at grave i vores dagligdag. Alle de ting, der betyder noget for vores hverdag, fordi de store medier, og os selv inklusiv, vi er jo hoppet på den vogn, der hedder selvstændighed, Trump, Danmark, Grønland, alt det der, og vi kører bare derudad på den et eller andet sted. Mm. Og midt i alt det her, så drukner vores kommunal valgkamp. Altså, det er lige før, at der er rigtig mange borgere i det her land, som næsten ikke kan navne på spidskandidaterne til borgmestervalget.
Mm. Så det er ude i børnehaverne og
Det er det jo. Ja.
Ja. Men bare for at sige, det er meget inspirerende for alle os andre, de laver. Jeg vil virkelig bruge det der eksempel rundt omkring i verden på, hvordan man kan gøre det. Vi har samarbejdet med en ukrainske medier, som i virkeligheden midt i en krig forsøger at gøre lidt det samme. Mm. Fordi det har et samfund brug for, hvis man skal have troværdighed, hvis journalistik skal være et sted, som ikke er bare nogen, som i virkeligheden er aktivister eller politikere, som bare kalder sig journalister, men et sted, hvor man kan regne med, her får man den bedste opnåelige version af sandheden, uagtet hvor mange ressourcer man har. Og det I gør, det er virkelig imponerende.
Mads Arne, den her udsendelse, synes jeg, du skal spille for dine medarbejdere, hvis I tager en fyraftens forfriskning på et eller andet tidspunkt.
Det kan du tro, jeg vil gøre.
Det kan du blive glad for. Tusind tak, fordi du tog dig tid. Jeg ved, der er rigtig mange medier, der river i dig nogle gange 100 om dagen.
Det er mig, der takker.
Tabloid er meget glad for, at du tog dig tid til os her i dag.
Tak.
Nu bevæger vi os videre til en af ugens helt store historier og stiller spørgsmålet, har navneforbud reelt mistet deres betydning? Det blev jo aktuelt igen i den her forgangne uge, efter det, der først hed en tidligere minister og nuværende topchef i erhvervslivet, blev tiltalt i en omfattende sag om seksuelt overgrebsmateriale mod børn. Der gik nemlig ikke ret mange minutter fra Berlingske lagde nyheden om tiltalen på nettet til sociale medier og anonyme sladdersites som Reddit og andre, summede med rygter om, hvem den tidligere minister var. Og det var rygter, som rappende plet i mange tilfælde, fordi selvom de professionelle medier pålagde sig selv et navneforbud, så leverede de samtidig tilstrækkeligt med oplysninger om tiltalte til, at hans identitet ret let lod sig indkredse. Enkelte bragte ovenikøbet billeder af ham, der var så let maskeret, at de hurtigt lod sig afmaskere nærmest så let, så det kunne gøres af børn. Søndag valgte Henrik Sass Larsen, for ham var det jo, så at stå frem i erkendelse af, at hans navn jo alligevel var røget ud. Det skete via en pressemeddelelse fra hans forsvarsadvokat, som konstaterede, at den samlede danske presse havde omtalt sagen på en måde, at min klients identitet er tydeliggjort, som det hed. Sagen fik så formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater Kåre Pilmand til at foreslå, at straffesager så at sige fødes med navneforbud, hvorefter navneforbud altså kan ophæves af retten, når den skønner, at det ikke er relevant. Det vil sige faktisk det omvendte af, hvordan det forholder sig i dag, hvor der er åbenhed omkring alting, medmindre retten beslutter noget andet. Velkommen, Kåre Pilmand.
Mange tak.
Hvilken forskel havde det egentlig gjort i den her sag, hvis vi havde haft et, nu kalder jeg det, automatisk navneforbud?
Det havde haft et forskel, eller det havde gjort den forskel, at Sass Larsen ikke skulle vente til om mandagen på at få et navneforbud. Og så havde det forhåbentlig også haft den afledte effekt, at Berlinske og andre medier, som gjorde det let at gætte, det var ham, havde afholdt sig fra at komme så mange specifikke oplysninger. Så det er for langt de fleste med blot en minimal indsigt i politik, stod klart, at det kunne kun være Sass Larsen.
Ja, fordi de valgte jo faktisk selv ikke at bringe hans navn med henvisning til deres egne etiske retningslinjer, og det var selvfølgelig fordi, at der var begæret navneforbud i sagen. Så siger du, at det ikke desto mindre faktisk er pressens skyld, at navnet kom ud?
Ja, det synes jeg, man må konstatere, fordi der var så mange specifikke og meget konkrete detaljer om, hvem det var, der var den mistænkte. Og hvis man lagde dem sammen, så stod der sådan set kun én tilbage i forrest i feltet. Og derfor synes jeg selvfølgelig, det er ærgerligt, at man på den måde saboterer den proces, som allerede var indledt hos domstolene, i stedet for lige at vente ind til en dommer har vurderet spørgsmålet.
Men hvis vi så går med den idé om et født navneforbud, så forestiller os, at den her sag havde haft det. Hvilken effekt ville sådan et så have på de sociale medier og sådan nogle sladder-sites som Reddit?
Jamen man kan sige, at selvom det er forbudt at gå over for rødt, så vil der selvfølgelig altid være nogen, der gør det alligevel. Men vi lever jo et retssamfund, og derfor må vi også have tillid til, at når Folketinget laver en lov, så vælger langt de fleste at overholde den. Så kan der selvfølgelig være en oplysningsopgave i at få folk til at forstå, at også det, at man offentliggør navne på sociale medier, kan være en overtrædelse af navneforbud. Det er der potentielt mange, der ikke rigtig ved. Og der ligger selvfølgelig en pædagogisk opgave. Mm. Men det skal ikke afholde os fra at gøre forsøget, fordi vi jo kan konstatere, at de nuværende regler, de fungerer i hvert fald ikke.
Dit forslag fik ikke så overraskende landets mediechefer og også brancheforeningen Danske Medier til strengt at minde om, at vi har åbenhed i retsplejen i Danmark. Og det er jo faktisk sådan noget, som du plejer at være meget optaget af, det her med åbenhed i retsplejen, og vi holder os til hvordan de regler nu engang er, og vi skal ikke ændre for meget på dem. Hvorfor er det princip egentlig overhovedet så vigtigt?
Jamen, det er jo ligefrem et grundlovssikret princip. Ja, jeg tror, man skal lede langt efter mere nidkære fans af ytringsfrihed og åbenhed i navnlig strafferetsplejen end forsvarsadvokater. Mm. Fordi åbenhed er jo helt bærende for den tillid, som befolkningen skal have til processen. Det er jo også derfor, at stort set alle kan være ind lige fra gaden, så kan de se sagerne, de kan høre forklaringerne, de kan høre dommene. Man har også mulighed for at melde sig som domsmand eller nævning, hvis man ligefrem selv har lyst til at deltage i processen. Og det er jo for at sikre, at der hele tiden er tillid ude i befolkningen til den proces, der finder sted inde bag rettens døre.
Altså er staten så også ikke bare foretager en dom, uden at vi aner, hvad i alverden processen er, og hvad der sker? Vi har åbenhed, så vi kan se ind på, hvordan magten udfører sit arbejde.
Lige præcis. Mm. Ja, det skal ikke være noget, der kører i det skjulte og så videre. Mm. Og det er selvfølgelig hjerteblod for os. Så kan man spørge, det forslag, som vi kommer med, spænder det ben for den åbenhed? Ja, det synes jeg ikke, det gør. Fordi det, vi foreslår, er jo sådan set blot, at enhver straffesag er født med et navneforbud, som umiddelbart kan udfordres. Og for at sikre, at det går hurtigt, så har vi foreslået, at hvis man mener, at der ikke skal være et navneforbud, så kan man bede en dommer om at se på spørgsmålet inden for 24 timer. Så den effekt, det reelt får, det er, at navnet eller identifikationen skal holdes hemmelig i op til 24 timer. Men sagen kan jo stadigvæk beskrives. Det eneste, man ikke kan, det er at nævne navnet.
Ulrik, jeg tror, du må have en del spørgsmål til det her. Du er jo også en gammel mediechef. Du synes heller ikke, at der skal ændres på de her regler, hvis jeg kender dig
ret. Nej, men jeg tror, at vi skal virkelig forsøge her at holde tungen lige i munden, fordi hvad er der på spil? Der er jo ikke noget medie her, som har brudt noget navneforbud. Der var ikke noget navneforbud, da Berlingske valgte at skrive, som vi gjorde. Så det her er ikke et spørgsmål om jura. Det er ikke et spørgsmål om skalmoral. Det er et spørgsmål om børmoral. Det er et spørgsmål om, i det tilfælde, hvor man taler om en forbrydelse, som et menneske ikke er dømt for, der rejser en tiltale. Og hvis et menneske bliver associeret med den anklage, den tiltale, inden vedkommende er dømt, så er den straf i folkedomstolen, det at blive omtalt offentligt med navns nævnelse i forbindelse med den tiltale, er langt værre end den straf, man kan risikere at få, hvis man bliver kendt skyldig, hvis man forstår, hvad jeg mener. Og, det er jo og situationen er jo på grund af, at man går så tæt på at identificere, og det har man selvfølgelig ret til. Bandesko kunne også sagtens, uden at overtræde noget som helst, at nævne navnet. Men man vælger sådan en mellemløsning. Enten beskytter man en identitet, eller også nævner man navnet. Her har man valgt en mellemløsning og går så langt, så der er en 5-6 andre tidligere ministre, som pludselig bliver hængt ud og kan blive mistænkeliggjort. Og alligevel ender det med, at det bliver, man nævner Henrik Sass Larsen, som nu i folkedomstolen er blevet dømt som pædofil, uden at nogen af os aner, om det i virkeligheden var det, der var begrundelsen for, at han har alle de overgrebsvideoer og billeder liggende på sine digitale devices, eller om der er en anden gruppe.
Du lyder som, du er meget enig med Kåre Pilmand nu, Ulla Kåre.
Jeg er ikke enig i, at der skal være et permanent navneforbud, og vi skal vende det om. Jeg siger, der er ikke grund til at ændre på lovgivning. Det, der er grund til, det er, at vi tænker os om, og så ser denne her dybt ulykkelige sag, og siger, jamen, er det meningen, at et menneske, som skal dømmes af den fjerde statsmagt, inden den tredje har haft tid til at kigge på det, godt hjulpet af uansvarlige teknologiplatforme, hvor folk anonymt kan sige hvad som helst. Men det er jo det, der sker, hvis man kommer for tæt på at navngive et menneske. Så enten lader man som medie helt være med at identificere og hjælpe til med det, eller også så står man ved, at så bringer man navnet.
Men se med den her sag, kan man jo spørge, om man har grund til at have den tillid til, at de har den selvjustits ude på redaktionerne, eller ikke?
Men altså, Jeg vil anerkende, at det er et dilemma, når man står med det, for det er jo en forfærdelig forbrydelse. Men den forfærdelige forbrydelse i de flestes ører er jo, hvis man køber, besidder overgrebsvideoer af børn med hensyn til at lave en seksuel tilfredsstillelse for sig selv, altså man er pædofil. Men der kan jo være andre grunde. Det kunne jo være, at Henrik Sass Larsen var ved at skrive en bog om sin egen barndom og muligvis overgreb på sig selv, og værd at finde ud af, hvad er det for en pædofil ring, som måske også havde i kløerne på ham. Jeg ved det ikke, og ingen af os ved det, men der er forskellige forklaringer, og vi har ikke fået den, og nu står vi i en situation, hvor vi måske ikke rigtig får den, før dommen er faldet.
Kåre Pilmand, det er vel primært i sager mod offentligt kendte personer, at sådan et automatisk navneforbud som det her er relevant, og så mange er der vel heller ikke af dem. Altså er det ikke en meget, meget stor ændring af noget, som du selv siger, er grundlovssikret for nogle ganske få sager?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Det er de regler, som vi foreslår en ændring af, er fra 1999. Det vil sige lang tid før, der var noget, der hed Reddit eller Facebook eller sociale medier i det hele taget. Og de regler er jo skrevet ind i en tid, hvor der var nogle landsdækkende trykte medier, og så var der et par tv-stationer og lidt radio. Og de regler fungerede sådan set fint, navnligt fordi, at de store landsdækkende medier altid har respekteret den retsprocessen og har respekteret, hvis der var en proces i gang omkring navneforbud. Men nu står vi jo i en situation, hvor enhver teenager med adgang til en smartphone kan smide navnet på for eksempel Reddit. Og så siger vi bare, jamen enten så skal vi vælge at sige, i Danmark der har vi ikke navneforbud. Eller også, og det er så det, der er vores forslag, så skal vi sige, så må vi have nogle regler, som følger med den digitale alder. Og det er sådan set bare den lille justering. Man kan sige, at vores forslag vil ikke ramme de store medier, fordi som alt overvejende hovedregel vil de jo holde sig tilbage. Ja. Vores forslag, det vil ramme de sociale medier.
Så er der det mere pragmatiske modargument, som også fremføres af din advokatkollega, eller konkollega, eller hvad skal vi kalde det, tyetrier, som siger, jamen det bliver så ressourcekrævende for domstolene, for hvis de skal til at tage stilling inden for 24 timer, også til et navneforbud nu i hver eneste sag, så bliver det simpelthen så ressourcekrævende, at de i forvejen hårdt pressede domstole går helt i knæ. Det har han formentlig ret i. Har du gjort dig tanker om, hvor stort et ressourceforbrug, der vil være tale om?
Det tror jeg ikke, han er ret i, hvis jeg må sige lidt firkantet, okay. Fordi man kan sige, det er jo sådan, at i hver eneste byret, der er der sådan et dommervagtsberedskab, som hver eneste dag tager stilling til rigtig mange ting. Mm. Navnligt om folk skal varetægtsfængsles, og i forbindelse med alle de grundlovsforhør, som bliver holdt hver eneste dag, der bliver der også i den forbindelse taget stilling til, om de skal beskyttes af et navneforbud. Så man kan sige, at hele den proces, der jo i forvejen kører hver eneste dag, hvor domstolene skal tage stilling til, om der skal nedlægges et navneforbud, den slipper man sådan set for. Så vil der være nogen, der udfordrer navneforbudene, og så kunne man jo spørge dommerforeningen, om ikke der meget fint kunne findes plads i dommervagterne til også at behandle det, når der nu er en dommer til rådighed. Så den indvending er jeg ikke enig med Trier af.
Ved du hvad, det skal du have lov til at være uenig med ham i, Kåre Pilmand. Jeg takker dig for at komme her og fortælle, hvorfor det kunne være en god idé at nedlægge sådan et, nogle gange midlertidigt navneforbud, eller et født navneforbud i de her straffesager. Mange tak for din tid.
En fornøjelse.
Jeg får lidt lyst til, Ulrik, at tale lidt om konstruktiv journalistik. Nu hvor vi sidder med sådan en sag som den her, ville det jo ikke give mening at lægge et konstruktivt greb ned over dækningen af en sag som den her, ulykkelige sag om alt det her materiale, der er fundet på Henrik Sass Larsens...
Ikke i første omgang, men nu kan man jo sige, med de konsekvenser, som vi har opregnet, altså hvordan forhindrer vi som samfund, som presse, at noget sådan sker igen. Nu kommer der så et meget vidtgående forslag, som at ændre en grundlæggende retspraksis om offentlighed i domstolene. Og åbenhed der. Og det synes jeg så ikke, der er nogen grund til, men det er så bare min holdning til det. Men hvordan kan vi gøre det? Og den diskussion om, hvad kan vi lære? Kan vi begynde at kigge på, hvad har andre gjort? Hvordan er de lande, vi normalt sammenligner os med? Hvordan har de indrettet deres system, sådan så vi kan blive klogere på det? Så man kan næsten altid finde nogle nye perspektiver. Man kan måske finde nogle mulige løsninger på de dilemmaer, vi har. Eller man, som du gør lige nu, facilitere en offentlig samtale om, hvordan kan i morgen blive lidt bedre end i dag på baggrund af et problem, vi står i lige nu.
Så det er ikke, altså, det er ikke alle historier, der er nødvendigvis, eller det kan være alle historier, men det er ikke alle vinkler på historier, der regner sig til den konstruktive tilgang, kan man sige. Altså, når vi bare skal have fakta frem, så er det stadig fakta frem at være meget præcis på dem.
Ja, det kan du sige, men altså, sker der en terrorhandling lige om hjørnet, så er den første opgave, det er jo at fortælle, hvad der er sket, og gøre, som man gør, rapportere det og tænke sig om, og lade være at viderebringe noget, som man kun har på rygteplan og den slags. Men på dag to, eller lidt senere på eftermiddagen, så kan man så begynde at diskutere, hvordan, når vi ved, hvem der har gjort det, hvorfor de har gjort det, og hvad konsekvenserne var, hvilke ofre der var, så må vi sige, hvordan det her, det må ikke ske igen. Hvad kan vi lære?
Så hvad så nu?
Er det helt afgørende spørgsmål. Ja. Hvad så nu, og hvordan er jo spørgsmål, som de fleste virksomheder, de fleste politikere forhåbentlig burde beskæftige sig med hele tiden. Vi har bare været rigtig, rigtig dårlige til det i pressen, fordi vi synes, det vigtigste er, hvem har ansvaret, hvem skal fyres.
Hvem gjorde noget forkert for 2 år siden.
Ja, det er præcis. Ja.
Hvad hvis nu vi tager den anden historie, vi har talt om i dag, altså at USA gerne vil annektere Grønland, som de kalder det. Hvad kunne være en konstruktiv vinkel på dækningen af det?
Ja, altså apropos det, du så startede med at nævne med Steve Bannon, som bare handler om at dynge til, så ingen kan overskue noget som helst. Det er måske lige at trække vejret og se, hvad er det store billede på det her? Er der nogen, hvad minder det her om, hvad vi har set i historien tidligere, at en stor magt ser stort på international orden? Hvad kan vi sammenligne med? Hvordan kan man reagere som verdenssamfund på sådan nogle ting? Hvad skal der til forsøge at afkode? Hvad er en vej ud for en regering, både Grønland og i Danmark, som står i en situation, som man måske aldrig har stået i før, begynder at kigge på, ikke bare referere det, men også kigge på, hvad er udfaldsrummene, hvad kan man i givet fald gøre?
Det vil sige, spørge dem, hvad ville der ske, hvis I gjorde sådan, eller hvorfor gør I ikke sådan, frem for at sige, hvorfor gjorde I ikke det der helt?
Ja, for eksempel.
Mm. Hvad med sådan noget som det kritiske interview, altså sådan en god gammeldags hard talk, har det en plads i konstruktiv journalistik?
Jamen, selvfølgelig har det. Altså, man kan ikke begynde at være konstruktiv, før man har afdækket, hvilket problem det er. Mm. Og nogle gange, så skal man være kritisk og være konstruktiv, spiller virkelig godt sammen. Og det mest kritiske spørgsmål, man kan stille til en med magt, det er jo, vi har jo det her problem. Hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Jamen, det er ikke mit ansvar, det er min forgænger, jeg svarer. Så siger man, jamen prøv, nu har vi været i Holland, og de har faktisk det samme problem, men nu har de gjort det her, og de har faktisk løst det. Så nu er det jo ikke uundgåeligt, det er sådan. Nu er det faktisk uacceptabelt, fordi det kan jo lade sig gøre. Så hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Så har man ændret diskussionen, og man stiller et kritisk spørgsmål, som er dybt relevant. Hvad vil du gøre ved det? Har du ingen idéer? Hvorfor har du så egentlig magten?
Hvad hvis man er så heldig at få lov at interviewe Donald Trump? Hvad vil være det gode, kritiske spørgsmål til ham inden for en ramme, der hedder, at det skal være konstruktivt?
Det er jo et forsøg på at finde ud af, om der i hans bog findes noget, der hedder anstændighed, eller om den stærkeste altid har ret.
Og hvordan formulerer man det? Kan du det på stående for? Ej, den er lidt dreng, jeg står her og quizzer dig, men...
Nej, men det kan man nok godt. Jeg gad virkelig godt at interviewe Donald Trump.
Ja, det tror jeg, vi alle sammen gjorde. Det må være næste mål i din karriere, interview med Donald
Trump. Det skal vi nok nå.
Jeg ved ikke, om vi skal godt fortsætte snakken lidt om den konstruktive journalistik og hvor den egner sig. Men nu skal det i hvert fald handle om en bog, jeg sidder med i hånden her. Den hedder Korsør 0407, udgivet af Gyldendal med undertitlen Tæt på efterforskningen og venskabet med en morder. Og morderen, der er tale om, er Philip West, der jo blev dømt i retten i Næstved den 28. juni 2004, hvor han fik livstid for henholdsvis drabet på Emilie Meng, overfaldet på en 15-årig efterskoleelev og kidnapning, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig pige fra Kirkerup. Dommen er anket til Østerlandsret, og der begynder den til oktober. Og bogen er sådan en form for opfølgning på dokumentaren Slå min ven Emilie Meng ihjel fra maj 2024. Og lad os lige lægge for med at høre et klip fra den.
Den her sag er anderledes for mig. Den er mere personlig end de andre sager, jeg arbejder med. Jeg kommer nemlig fra samme område som den 33-årige mand, der lige nu er tiltalt for tre alvorlige forbrydelser. Jeg kender en af hans allerbedste venner. Hun vil nu for første gang fortælle sin historie.
Det er også derfor, jeg føler, at det er trygt at snakke med dig om sagen og åbne mig op, fordi vi har en relation til hinanden. Så jeg føler mig mere tryg ved at snakke med dig end nogen anden om det her.
De var så tætte venner, at de i en periode boede sammen.
Man kan ikke forstå, at det, jeg vil kalde en god ven, at han bare har været en helt anden.
Velkommen, Ida Marie Lomholt-Wismann. Tak. Sådan der. Nu kan du sige tak igen, og så kan vi til med høre dig.
Tak.
Det var dig, der er vært på den her dokumentar. Det var dig, man hørte speak her. Og du står også bag en anden dokumentar om sagen, og jeg har dækket den for TV2, hvor du er journalist. Hvad vil du egentlig med den her bog?
Jamen, man kan jo sige, at der blev jo sat et punktum, da Philip West han fik sin dom i sommeren 2024, men jeg føler alligevel, at der var nogle ting i den her sag, som ikke var blevet dækket ordentligt, og det er det, jeg har forsøgt med den her bog. Blandt andet så er der nogle afsløringer om politiets arbejde, deres efterforskning af drabet på Emilie Meng, som jeg har været på jagt efter meget længe, som mange andre journalister også har jagtet, og de bliver for første gang lagt frem i den her bog, en intern kritik af politiet, som jeg synes er virkelig, virkelig vigtig at få frem i lyset. Og så har jeg også haft lyst til at ikke bare rulle sagen op, men fortælle den fra et andet perspektiv. Både hvad det har gjort ved det lokalsamfund, jeg også selv kommer fra, men også hvad for nogle konsekvenser, som sagen har haft for nogle af de mennesker, der har været allertættest på Philip West.
Mm. Og den anden stemme, vi hørte i klippet, er hende, der hedder Kiri Camilla Olsen, som også er på som medforfatter på din bog, og som jo sammen med sin kæreste i virkeligheden boede sammen med Philip West i en periode. Og Og det er ud over den der politivinkel og peer reviewen og sådan noget, som du har med, så er det også deres historie, kan man sige. Og der er meget vekslende synsvinkler i bogen. Samtidig så ser vi historien fra Philip Vests ven, altså Kiris kæreste her, sådan meget subjektivt, og samtidig så er det, og der er det sådan meget fortællende greb, du bruger, samtidig så bruger du din egen fortælling og dine egne tanker, og så er der også nogle gange noget, sådan en mere objektiv synsvinkel, som vi kender fra nyhedsjournalistikken. Hvad har du haft af overvejelser om at blande alle de vinkler sammen, eller synsvinkler sammen i en bog?
Jeg tror i virkeligheden, det var det, der var mit mål og min ambition, da jeg satte mig for at skrive den her bog, at jeg gerne ville dække sagerne og dække politikritikken, men at jeg også gerne ville med mig selv, som jeg-person, give et indblik i, hvad for nogle konsekvenser den her sag har for lokalmiljøet, fordi jeg selv var ung i Slagelse, da Emilie Meng forsvandt, og har ligesom mærket på egen krop, hvor meget det påvirkede både mig selv og mine forældre. Og på den måde føler jeg ikke, at jeg kan sige, at jeg er repræsentativ for alle i lokalsamfundet, men jeg føler, at jeg i hvert fald kan fortælle noget om, hvordan det er at komme derfra, og hvor store konsekvenser sagen har haft for vores lokalmiljø, både på godt og ondt. Og så synes jeg, at Niklas Zakaris fortælling er vigtig. Ikke kun fordi, at vi gennem dem får et unikt indblik i, hvem Philip er, men også fordi det fortæller en større menneskelig historie om, hvad det vil sige pludselig at finde ud af, at et menneske, man har været meget tæt på i rigtig mange år, pludselig viser sig at være en helt anden. Og det, ja.
Men det, ja, Ulrik?
Jeg sidder bare og tænker på, i en tid, som er så dramatisk, hvordan kan det være, at vi er så mange, der er så mange journalister, som er så optaget af den genre, der hedder true crime, at vi leder efter nye vinkler på gamle mord og gamle drabsager i næsten i en uendelig strøm? Er det fordi, at vi er særlig optaget af det? Og hvorfor er vi det? Og er vi det fordi, at vi tror, at dem derude er det, og at virkeligheden er for kedelig? Eller
hvad
er det?
Ja, jeg synes i hvert fald bestemt ikke, at virkeligheden er for kedelig, tværtimod.
Måske for kompleks?
Ja, men jeg vil sige, at jeg er ikke, krimijournalist. Jeg er undersøgende journalist på TV2 og har ikke beskæftiget mig med kriminalsager ud over denne her. Så på den måde har jeg ikke en særlig interesse for området. Det er den her sag, jeg har en interesse for, og som jeg både mener, at jeg menneskeligt, men også journalistisk kan bidrage med noget til. Så det er ikke fordi, at jeg desperat har været på jagt efter nye vinkler i den her sag, men jeg mener, at jeg er kommet frem til noget. Både har fået adgang til helt unikke kilder i form af Niklas Zakari, men også har sådan via benhårdt journalistisk undersøgende arbejde, vil jeg gerne sige, har fået fingrene i den her interne politirapport. Og jeg mener bestemt, at den har sin berettigelse til at komme frem i lyset.
Så kunne man måske tage fat i de... Altså, jeg ved, I har haft nogle heftige etiske overvejelser omkring dele af bogen. Altså, den rummer jo uddrag af breve skrevet af Philip West til hans ven Niklas, han har kendt i 15 år og har boet sammen med. Og du har henvendt dig til ham i fængslet for at spørge om tilladelse til at bringe ham. Har ikke fået svar og bringer ikke desto mindre uddrag af de her breve. Hvad har I haft af drøftelser om at gøre det?
Det har vi haft mange drøftelser omkring. Og jeg har jo på et tidligt tidspunkt, jeg har talt med Niklas Zakari næsten lige siden den dag, de fandt ud af, at Philip West var anholdt. Og da vi ligesom har fået opbygget en form for relation som journalist og to kilder, der har de på et tidspunkt givet mig indsigt i de her breve, og jeg har fået lov at læse dem. Og der har jeg også skulle foretage en eller anden form for vurdering af, synes jeg, at det, der står i de breve, er relevant, fordi Philip var underlagt breve- og besøgskontrol, fordi der jo ikke var faldet nogen dom på det tidspunkt, han har skrevet brevene, så han må i princippet ikke rigtig omtale sagerne. Men den her bog, den handler også om at få et indblik i, hvor tæt Niklas og Philip har været på hinanden, fordi for at forstå Niklas' historie, er man også, så synes jeg, det er vigtigt at forstå, hvor tæt de to har været på hinanden, og der bidrager de her breve med noget helt unikt.
Havde du bragt dem, hvis han havde sagt, det vil jeg ikke have?
Det tror jeg, jeg havde, ja, for jeg har egentlig ikke været på jagt efter hans tilladelse til at bringe brevene. Jeg har ikke... Jeg har måske lidt svært ved at forestille mig, at han har en stor interesse i, at de her breve kommer ud, de to dokumentarer, jeg har lavet.
Jeg forstod, du havde henvendt dig til ham i...
Ja, i fængslet. Ja. Vi har jo kontaktet hans ja. Forsvarsadvokat.
Men det var ikke for at bede om tilladelse?
Nej, det var for at oplyse om, at bogen kom, og dens overordnede indhold, men jeg har bragt brevene ud fra det, som Niklas Akiri har givet mig indblik i.
Så hvis man er dømt, har man ikke nogen ret til privatliv?
Det har man jo.
Brevhemmelighed eller noget?
Jo, jeg tror ligesom med rapporten, som jo også er stemplet intern og fortrolig, der har jeg vurderet, hvad jeg synes er i offentlighedens interesse for at forstå. Et af grundprincipperne i bogen har været, at man skulle forstå Niklas Akiris fortælling, og for at komme ordentligt ind i hovedet på dem, og der har jeg vurderet, at de her breve var helt relevante for at forstå deres relation, og egentlig også for at forstå nogle ting om Philip. Brevene bliver brugt aktivt i bogen, også i dens afslutning, hvor vi har en session med en kriminalpsykolog, Charlotte Kappel, da hun har en lang samtale med Niklas Akiri, hvor hun sætter nogle ord på deres, hun hører om deres følelser og tanker, og da hun så til allersidst får lov at læse de her breve, der er det også næsten som om, at hun beskriver det næsten som om, at hun får en form for åbenbaring omkring, hvad det er for et venskab, og hvad det er for et forhold, de har haft, at hun egentlig først rigtig forstår det, når hun selv sidder med de her breve i hånden. Så,
hun kommer med en ret præcis analyse af, hvad det er for en psykiatrisk lidelse, han har, og hvad hans personlighed er for en beskaffenhed. Men jeg sidder stadigvæk som læser og tænker, er det i orden at gøre det uden hans eget tilsagn? For det er jo trods alt virkelig, virkelig privat at have en fagperson til at vurdere ens psykiatriske beskaffenhed på baggrund af nogle breve ud til den store offentlighed.
Mm-hmm.
Hvad tænker du om det?
Det er jo selvfølgelig ikke kun på baggrund af det er også på baggrund af mentalundersøgelsen, at hun sætter nogle ord på ham. Men det er rigtigt, og det er et etisk spørgsmål, som vi har debatteret og skulle vurdere, synes vi, at de her breve er så vigtige, at de skal med. Og der har jeg og forlaget vurderet, at det synes vi, de er, fordi de siger noget helt centralt om det forhold, som Niklas og Philip og Kiri har haft.
Okay, og det og indblikket i det forhold, som de tre har haft, er så stor interesse for offentligheden, at man kan forsvare at gå på kompromis med noget, man normalt ville sige, ej, der holder vi os på den anden side af den etiske skillelinje.
Det er jo i hvert fald et af de to ben, som bogen står på, og det, som har været formålet med bogen, blandt andet, at give et indblik i to menneskers liv, som blev vendt fuldstændig på hovedet, den dag de fandt ud af, at Philip West var anholdt for at have bortført den 13-årige pige i Kirkerup. Og der har jeg vurderet, at for at jeg skulle kunne gøre det ordentligt og troværdigt, så var det vigtigt for mig at få de her breve med. Men det skal jo også siges, at brevene er meget lange, og vi har jo ikke bragt fra A til Z. Og der har jeg jo også vurderet, hvad er det for nogle passager, som siger noget om deres venskab, og hvad er det for nogle passager, som måske er irrelevant for fortællingen, og derfor ikke skal med.
Hørup, sidder du og brænder ind med et spørgsmål? Ja, du ser sådan ud.
Nej, jeg vil lige ved at sige held og lykke med bogen. Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg får tid til at læse den.
jeg kunne tænke mig at spørge dig til sidst, Ida, fordi jeg ved, du har været enormt påvirket af hele den her sag, fordi du, som du startede med at sige, kommer fra lokalområdet af samme egentlig generation som Emilie Meng. En lille smule ældre, men altså, I har gået lidt for skudt på gymnasiet derude, og selvfølgelig har det været en personlig ting for dig. Hvordan har du egentlig arbejdet med at gå nogenlunde nøgternt til det her, for det er også vigtigt, at man ikke får rodet sig selv for meget ind i dækningen af sådan en sag her.
Helt sikkert, og det har til tider været udfordrende, og jeg diskuterede også med min chef på TV2 på daværende tidspunkt, om det var en sag, jeg kunne gå ind i, om jeg var inhabil, og de ting bliver også lagt fuldstændig åbent frem i bogen, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi også kan debattere de her ting, og at det kan være svært nogle gange som journalist at være 100% objektiv, især når det handler om noget så alvorligt som det her, når man så oven i købet også kommer fra området og kender nogle af de mennesker, der er meget tæt på sagen, men jeg er jo uddannet journalist og har arbejdet som journalist i flere år, så jeg har jo også, jeg kender jo grundprincipperne og har jo også haft dygtige kollegaer indover og redaktører og chefer. Mm. Ja.
Jeg vil sige dig tak, fordi du kom, og også måske lidt tillykke med, at du faktisk har fået sat et punktum for den her frygtelige sag.
Tak.
Nå, Ulrik, nu lakker det mod enden, det her.
Ja, det er godt, at jeg ikke var særlig sød. Jeg bliver bare så træt af det der fokus på at pillen i gamle kriminalitetshistorier for nogle gange for underholdningens skyld.
Ja.
Men det er bare sådan en fetish, jeg har.
Det er godt at høre dig rulle dig lidt ud, gamle mediechef.
Ja.
Nu vil jeg sige dig tak for at have været med i Tabloid i den her uge. Jeg hedder stadigvæk Mette Valsted Vestergaard, og på genhør i næste uge.
Tak fordi jeg måtte være med.